Česko sčítá škody po povodních. Ekonomové se shodují, že půjde o sumu kolem stovky miliard korun. Na úhradě škod se bude podílet i stát, který tak zvýší své zadlužení. Jsou i nějaké jiné cesty, třeba zvýšení daní? A jaká pomoc připadá v úvahu pro postižené firmy? To probereme s naším hostem, kterým bude místopředseda hnutí STAN, poslanec a také ekonomický expert Starostů Lukáš Vlček. Příjemný poslech přeje Jana Klímová.
Peníze a vliv.
Ničivé povodně zasáhly hlavně na severu Moravy, kromě domácností, i velkou část tamního průmyslu a služeb. Podle ekonomů by se tak mohla letos ekonomika propadnout o 1-3% oproti dosavadnímu očekávání. Zda se ale HDP díky obnově zase rychle a možná ještě letos obrátí vzhůru, bude záležet i na pomoci a jak rychle se k podnikatelům dostane. Dlouhodobě pak mají nastartovat ekonomiku Česka opatření z nové hospodářské strategie. Jejím cílem je, abychom patřili mezi 10 nejúspěšnějších ekonomik EU. Spoluautorem návrhu tohoto dokumentu z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu je ekonomický expert hnutí STAN, poslanec Lukáš Vlček, náš dnešní host. Dobrý den.
Krásný den vám i posluchačům Českého rozhlasu.
Máme první odhady škod po povodních. Odhaduje se to na částku kolem 100 miliard korun. Objevují se ale i vyšší sumy. Stát zatím rozhodl, že dá letos a příští rok na tyto škody celkem 40 miliard korun, tedy 30 miliard ještě z letošního rozpočtu a 10 příští rok. Bude to podle vás stačit?
V současné době asi těžko hodnotit a vyčíslovat škody, ale každopádně ty škody určitě budou v řádu vyšších desítek, spíše stovek miliard korun. A to, jestli to bude stačit, já osobně si myslím, že zatím ne. Zatím ty částky, které vláda představila, tak jsou částky, které jsou, řekněme, na nějaké rozjezdové práce nebo na řešení té akutní stavy po té opravdu strašlivé události, po té strašlivé povodni. Ale každopádně to bude nepochybně kombinace zdrojů, že to nebude pouze o zdrojích státu, ale samozřejmě i jednotlivých zdrojích obcí, krajů.
Jo, to samozřejmě k tomu se dostaneme. Mně teď jde o tu částku, kterou tedy stát chce uvolnit ze státního rozpočtu. Pokud si myslíte, že to třeba nebude úplně stačit, tak ale Zbyněk Stanjura říká, že to vidí jako spíš jako strop těch 30 miliard v letošním roce.
Na druhou stranu uvědomme si, že přichází podzim. I samotná stavební sezóna se víceméně chýlí ke konci. Takže těch 30 miliard v nějakém prvopočátku si myslím, že je dobrá částka. Ale samozřejmě, tak jak budeme vyčíslovat škody, tak se samozřejmě budeme bavit o další podpoře. Ale zase si uvědomme, jestli je vůbec reálně možné v letošním roce více prostředků vůbec utratit, abychom nealokovali něco, co ani nebude potřeba.
Svaz průmyslu a dopravy požaduje pro postižené firmy povodněmi aktivovat takzvaný Kurzarbeit, tedy státní příspěvek na mzdy zaměstnanců zjednodušeně. Také chce bezúročné půjčky. Ale ministerstvo financí a ta pracovní skupina dalších ministrů říkají Kurzarbeit ne a půjčky budou sice méně, ale úročené. A nebo budeme poskytovat garance pro banky. Co si o to myslíte? Mají podniky šanci si vyjednat ještě něco lepšího? Jaká je v tomto pozice STANu?
No, můj osobní názor, že téma Kurzarbeitu je téma, které se zpravidla používá, když je celá ekonomika v problémech. Vyčlenit to pouze pro několik regionů podle mého názoru není dobrý nápad, ale otázka zvýhodněných nebo bezúročních půjček podle mého názoru nápad dobrý je. Mám-li hovořit za ministerstva, které mají na starosti starostové, tak například na ministerstvu průmyslu a obchodu jsme o této otázce hovořili hned po víkendu. Hned pondělní porada ministerstva, které jsem byl účasten, tak řešila velmi detailně konkrétní programy pomoci a právě otázka zvýhodněných úvěrů se objevila. V současné situaci je opravdu potřeba, abychom byli opravdu rychlí, nevymýšleli jsme kolo, takže vycházíme primárně z programů, které například byly na podporu po tornádu, kde například otázka zvýhodněných úvěrů byla na snadě.
A dá se konkretizovat, jak by mohl vypadat takový zvýhodněný úvěr, pokud budeme vycházet z programů, které už existovaly?
V tom programu po tornádu byla maximální výše zvýhodněného úvěru limitována 45 miliony korun. Krom toho ta podpora ze strany ministerstva průmyslu tak byla i na určité čistící práce a byla na obnovu majetku po té pohromě. Takže my se v těchto programech budeme držet dále. Jsou to programy, které jsou oskoušené nejenom z pohledu, jak tu formu podpory k těm příjemcům rychle dostat. A opětovně říkám, tady téma rychlosti bude hrát velkou roli.
A to byly bezúročné úvěry?
Nebo to byly bezúročné úvěry, ano.
Mm-hmm. Ale teď tam tedy nějaký úrok bude?
Teď to ještě na debatu, jestli bude ten úvěr zvýhodněný anebo bezúročný, ale za nás určitě to je v návrzích opatření, které přinášíme.
Dovedete odhadnout, kdy ty programy budou moci být vypsané? Protože třeba právě ten po tornádu, jak upozorňuje teda teď opozice, že oni jednali rychle, samozřejmě byl to mnohem menší rozsah té škody, ale fakt je, že byl vypsaný asi 6 dní po tornádu.
Za mě osobně to musí být v řádu jednotek týdnu maximálně. Opravdu ta rychlost je tady velmi, velmi důležitá.
Zástupci města, obcí a hospodářská komora přišli také s požadavkem na rychlou novelu stavebního zákona s tím, že pokud se tak nestane, tak mohou nastat problémy při obnově majetku po povodních. A důvodem podle nich hlavně je, že nové digitální stavební řízení bylo už před povodněmi problematické a teď tedy hrozí kolaps při povolování staveb podle nich. Podpoříte novelu stavebního zákona? Je to opravdu, je ta situace opravdu tak tristní a pomohlo by to?
Podpoříme, ale musíme vidět nejdříve ten návrh. Je to leto dotaz především na ministerstvo průmyslu, na ministerstvo a pro místní rozvoj, na kolegu Bartoše. Takže ano, pokud přijde s reálným návrhem, tak určitě může počítat s naší podporou.
Ministr financí Zbyněk Stanjura řekl, že peníze na povodňové škody, tedy těch 40 miliard, takže půjdou na úkor zvýšení státního dluhu. S tím, že se vydají zřejmě nějaké další státní dluhopisy a zvýší se tedy schodek rozpočtu jak v letošním, tak v příštím roce. STAN byl jednou z mála koaličních stran, která při jednání o konsolidačním balíčku například navrhovala větší progresivitu daní z příjmů fyzických osob. Vy osobně jste také letos podporoval třeba debatu o zavedení sektorové bankovní daně. Bude tedy STAN navrhovat i třeba nějaké zvýšení daní kvůli povodním, nebo souhlasíte s tím, že se prostě jenom zvýší dluh?
Otázka zásahu do daňového systému v současné době není na stole. I z praktických důvodů, že taková změna by sněmovnou už reálně ani nemusela projít. Pokud budu jako praktik, jako někdo, kdo s veřejnými rozpočty pracuje mnoho let na to koukat z té praktické stránky věci, tak tady se bavme o zvýšení schodku. Pro letošní rok je to na částku 282 miliard korun a na příští rok zhruba o 10 miliard korun z těch 231 na 240. Osobně si myslím, že bude velmi důležité, abychom zároveň udělali revizi současného rozpočtu, abychom se podívali na všechny výdajové položky, jak v těch provozních oblastech, tak v oblastech investic nebo nákupů, zda ty věci jsou vůbec naplněny. Zda zde prostě nejsou určité, řekněme, rezervy nebo nenaplněné položky a ty potom rozpočtujeme opatřeními přesuneme právě na řešení povodní.
A to mluvíte o rozpočtu pro letošní rok?
Pro letošní rok.
A je možné očekávat takovéhle změny i v tom návrhu rozpočtu na příští rok, protože tam je třeba rekordní částka na investice, což všichni přivítali samozřejmě, ale vzhledem k tomu, že přišly povodně, nabízí se, jestli třeba nepřesměrovat ty peníze i na jiné věci. Nebo tak do jiných oblastí prostě.
Nepochybně povodně otevřou tuto otázku. My jsme debatu o státním rozpočtu na rok 2025 ještě neukončili. Ta debata by měla být na úrovni vlády ukončena do konce září a poté bude tedy návrh státního rozpočtu putovat do sněmovny. Ale ano, tato strašlivá událost nepochybně ovlivní i debatu o konečné podobě státního rozpočtu na příští rok.
Naším hostem je ekonomický expert hnutí STAN, poslanec Lukáš Vlček.
Peníze a vliv.
Na financování škod po povodních se mají podílet také obce a kraje. Jak velký příspěvek by podle vás obce a kraje měly na tu škodu, když mluvíme třeba o 100 miliardách korun, dát?
Nemůžeme to vyčíslit. Pokud nemáme konečné rozsahy škod, tak nemůžeme říkat, kdo se jakým podílem bude podílet. Zároveň víme, že mnoho obcí povodeň zasáhla více, některé méně. Tady bude velmi důležité koordinovat budoucí obnovu, hlavně pak infrastruktury, vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod anebo dopravních staveb. Myslím, že zde bude opravdu velmi důležité sehrát patřičnou koordinační roli na úrovni zdrojů samospráv, krajů a státu. My máme i jednu velmi pozitivní informaci a novinku, která se nám podařila prosadit i v rámci Evropského parlamentu. Velkou zásluhu na to má naše europoslankyně Danuše Nerudová, a to je uvolnění prostředků z Evropských fondů solidarity, které by měly právě putovat i na odstraňování škod po povodních.
Já bych se ještě vrátila k těm obcím a krajům, kolik oni vlastně mohou přispět na to financování škod. Ona se teď kvůli povodním zase rozpoutala debata, že samosprávy mají na svých účtech obrovské přebytky peněz, a to v řádu desítek miliard korun, jak obce, tak kraje. A je tedy teď častěji než dřív slyšet, využijte po povodních právě tyto peníze. Také Národní rozpočtová rada řekla, že takové hromadění peněz krajů a obcí je velmi neefektivní, když budu citovat. Tak jak to s těmi penězi je? Je teď ta chvíle, kdy obce a kraje můžou tyhle peníze vzít a použít je?
Můžou a oni to udělají. Jak jsem měl možnost v posledních dnech mluvit s kolegy jak z Olomouckého kraje, tak z Moravskoslezského a dalších, tak oni přesně na to ty prostředky použijí. Dovolte, abych tady možná i pochválil jako první místopředseda starostů nezávislých právě práci Josefa Suchánka, hejtmana Olomouckého kraje, kterému se podařilo rozpočet Olomouckého kraje z červený čísel dostat do plusu a přesně využít ty zdroje aktuálně k řešení povodňových škod. A pan vlastně odstavený bývalý hejtman Vondrák, tak to je ta samá situace.
Takže není to tak, když se říká vždycky argument, že obce a kraje tam ale nemají ty peníze jen tak, že tam prostě jen tak leží, že jsou většinou alokované na nějaké investice, které jsou naplánované v nějakém dlouhodobém horizontu, nebo jsou to peníze na kofinancování nějakých programů. Takže vlastně to tak není?
Je to svým způsobem štěstí v neštěstí. To, že samosprávy obce, města, anebo v tomto případě Olomoucký kraj nebo Moravskoslezský kraj dobře hospodařili a ty prostředky mnohdy právě šetřili na obnovu své infrastruktury, tak teď je situace, kdy je můžou využít. Mm-hmm. A oni tak udělají.
Původně také rozproudili debatu nejenom o tom, kolik mají na účtech, ale i o tom, že v Česku je prostě příliš mnoho obcí i krajů, že zpomalují rozvoj některé klíčové infrastruktury a že je to celé příliš drahé. Taky vlastně se objevila debata o přehradě Nové Heřminovy, že třeba zrovna i ta obec v tomu bránila. Měla by se česká samospráva, její struktura změnit podle vás?
Tak každá krize vždycky vyvolá otázky. Bohužel v českém prostředí máme problém s tím takzvaným NIMBY efektem, že mnohdy důležité investice ve veřejném zájmu jsou blokovány. A toto téma se podle mého názoru v veřejném prostoru nepochybně otevře. Ale zpátky k počtu obcí. Já osobně si myslím, že právě v daný okamžik se ukázalo, že je velká výhoda velkého počtu samostatných obcí, protože všechny ty obce mají zároveň sbory dobrovolných hasičů, mají své, řekněme, spolkové zázemí a tak dále. A přesně v rámci samotného zásahu, nejenom samotného celého integrovaného záchranného systému, kde jsou nejenom profesionální hasiči, ale jsou tam právě i ty dobrovolní hasiči. Takže pro mě tato situace je spíše dalším potvrzením toho, že obce by si měly zachovávat svoji samostatnost, protože přesně teď jsme viděli, že ty kapacity byly potřeba.
Kdyby nebyly ty obce samostatné, tak si myslíte, že by bylo méně hasičů, nebo že by nebyli schopni vyrazit okamžitě, když by bylo...
Mnohdy ano, protože obec je zřizovatelem toho sboru dobrovolných hasičů a pokud bychom měli menší počet obcí, pak si poté klaďme otázku, jestli bychom ty sbory dobrovolných hasičů vůbec fyzicky měli a jestli by je ty obce vůbec zřizovaly.
Takže vy nejste pro nějakou reformu toho, že by obcí prostě mělo být méně, je jich nejvíc v Evropě, v České republice, přes 6 tisíc.
Já zastávám i s ohledem na svoji letitou praxi, kdy se mi v mém regionu podařilo vybudovat velmi funkční společenství malých obcí, které spolu velmi efektivně spolupracují nejenom v těch provozních věcech, společně nakupují dodávky elektrické energie nebo společně nakupují majetek, ale společně realizují řadu rozvojových projektů. Tady já nejsem zastánce nějakého násilného slučování obcí, ale spíše přicházet s takovými, řekněme, úpravami legislativy. A nám se to skrze ministerstvo vnitra, ministerstvo průmyslu nebo ministerstvo školství daří, abychom spíše obce podněcovali k účelné spolupráci, která přinese nejenom provozní úspory, ale zároveň dokáže i v regionech koordinovat investiční aktivitu, která právě v těchto regionech aktuálně bude velmi nutná.
Ale to je všechno na takové dobrovolné bázi.
Máte pravdu, je to na dobrovolné bázi, ale protože ta samotná spolupráce přináší opravdu významné ekonomické a jiné efekty, tak ty obce si to vyhodnocují jako dobrý směr.
Naším hostem je ekonomický expert hnutí STAN, poslanec Lukáš Vlček.
Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Vy jste ekonomický expert Starostů a nezávislých a z této pozice jste se také podílel na nedávno dokončené nové hospodářské strategii Česka, která se dělala v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu. Strategie je velmi obsáhlá, popisuje silné, slabé stránky ekonomiky, ale říká podle vás něco nového o tom, jakou cestou vlastně by se ekonomika Česka měla změnit, protože to, že chceme ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou, že nechceme být montovna, ale mozkovna, o tom už se mluví 20 let a ta strategie sice dobře identifikuje silná, slabá místa, ale já jsem tam třeba nenašla tedy nějaký konkrétní návod nebo nějaké konkrétní datumy, kdy kam chceme dojít.
Já osobně jsem s tímto dokumentem spojil posledního zhruba půl roku mého pracovního života, dal jsem mu opravdu mnoho energie, mnoho času. Proto tomu obsahu osobně velmi důvěřuji. Já s váma trochu nesouhlasím. On ten dokument a ta naše ambice od začátku byla být velmi konkrétní. Protože Česká republika má v současné době více jak 300 různých strategií, které se mnohdy nenaplňují. My musíme dokázat strategie lépe řídit, hodnotit, i zrušit a smazat věci, které nefungují a jenom jsou prostě na papíře. Pojďme jednotlivé strategické dokumenty spolu více provázat, zjednodušit. A v těch samotných dokumentech opravdu pojďme být více konkrétní a pojďme přesně měřit ty jednotlivé intervence. Ona ta strategie proto v nějaké své analytické části je velmi skromná, nemá smysl popisovat věci, které jsou veřejně dostupné, ale potom z té své takzvané návrhové části tam už jako velmi konkrétní.
No a můžete říct nějaký konkrétní příklad, protože třeba i když jsem se dívala, jak se tam v té strategii stát třeba staví k nějakým odvětvím klíčovým, která jsou v Česku, ať je to automotiv, zpracovatelský průmysl a další, tak já jsem tam o automobilovém průmyslu našla jenom zmínku, že je důležitý a pak, že bychom chtěli rozvíjet čipový průmysl nebo výrobu čipů polovodičů, ale to je asi tak všechno, ale nebyly tam vlastně žádné jako konkrétní cesty jak k tomu.
Tak pak bych doporučil dolistovat úplně až na konec, kde je opravdu soubor mnoha opatření, které říkají a mají i zároveň měřitelné ukazatele, jak bychom chtěli toho konečného cíle dosáhnout. A ten cíl je být mezi 10 nejúspěšnějšími ekonomikami v Evropě.
Tak to je měřeno... hned na začátku, takže tam jsem dolistovala a dolistovala jsem až na konec, ale tak řekněte tedy nějaké konkrétní opatření, jak zařídíme to, že budeme strategický výrobce čipů.
Ten cíl je být mezi 10 nejúspěšnějšími ekonomikami. Měřeno nejenom skrze HDP, ale tam příklad i kvalitu života. Ten dokument má 4 základní části, ať v oblasti lidských zdrojů, strategické infrastruktury, industrializace s přidanou hodnotou anebo financování. A okamžitě na tyto, řekněme, základní plíře jsou konkrétní přehledy opatření. Co konkrétně máme dělat v jednotlivých oblastech, a těch opatřeních je tam zhruba více jak 150. Co máme konkrétně dělat v oblasti legislativy, v oblasti financování, v oblasti kooperace s podnikatelským sektorem, v oblasti kapitálového trhu. Těch věcí, konkrétních věcích je tam opravdu více jak 150. My si zároveň ale musíme říci, že ty věci mají mít nějakou prioritu, protože, jak jsem říkal na začátku, každá strategie musí být měřitelná. A pokud naše společnost má jenom nějaký omezený počet zdrojů, tak pak musí logicky investovat do těch věcí, které mají nejvyšší přidanou hodnotu. K té otázce, jaké oblasti...
Takže priorita Česka v hospodářství je jaká?
A být mezi 10 nejúspěšnějšími ekonomikami.
A jak to zařídit?
Právě skrze ty konkrétní opatření ve změně školského systému, ve změně kapitálového trhu. Máme mluvit konkrétní v oblasti průmyslu, tak je to otázka snížení energetické náročnosti konkrétními opatřeními. Je to o tom patřičně sledovat proudy a takzvané trendy, které hýbou evropskou a světovou ekonomikou. Český průmysl má skvělý základ v oblasti strojírenské tradice, ale zároveň víme, že ty světové trendy a ten běh ekonomiky nebo Evropy jde opravdu jiným směrem. To znamená, my musíme si zároveň i definovat, jaké jsou ty preferované odvětví, ať je to právě za vámi zmíněná otázka čipových technologií, přerodu automobilového průmyslu, využití právě naší strojírenské tradice i v takových tématech, jako jsou třeba zelené investice.
No a když si definujeme, že automotiv, automobilový průmysl a čipy jsou preferovaný průmysl, tak co se potom bude dít dál? Co to bude znamenat vlastně v praxi?
Bude to v praxi znamenat tak, že jak ten samotný průmysl musí procházet, řekněme, svou vlastní reformou, která samozřejmě primárně dá na jejich vlastníky, ale náš stát musí přicházet naproti například kooperaci s patřičnými investory. Opět budu-li konkrétní, tak ty největší investice nebo největší partneři, kteří se rýsují pro Českou republiku, tak je to téma gigafactory, je to téma Onsemi ve Zlínském kraji, je to téma polovodičových a čipových technologií například s Tajvanem. Takže ty konkrétní projekty, konkrétní věci jsou už rozběhnuty a na naší vládě bude, abychom jich maximum z nich dotáhli ještě v našem mandátu.
Čili to znamená nabídnout nějaké pobídky investorům v těchto odvětvích?
Já nejsem moc zastánce velkých jako pobídek, protože pobídky jako takové jsou nástrojem, který se velmi těžko měří. My musíme dokázat investorům tak, aby pro ně Česká republika byla atraktivní, nabídnout infrastrukturu, nabídnout připravenou strukturu školství, nabídnout funkční kapitálový trh. Pobídky podle mého názoru rovná se dotace mnohdy. A já osobně nejsem zastánce dotačního prostředí. Celkově naše ekonomika a český rozpočet, státní rozpočet dvojnásobně bude potřebovat méně dotací a více jiných nástrojů, jak podpořit nejenom průmysl, ale třeba i otázku podnikání anebo bydlení.
Jedna věc, která velmi tíží firmy v České republice, jsou relativně vysoké ceny energií. Zbyněk Stanjura, ministr financí, navrhuje v rozpočtu na příští rok výrazně seškrtat dotace na obnovitelné zdroje a velké firmy už varovaly, že to pro ně bude znamenat velkou zátěž, protože by mohly doplácet více na tom příspěvku na podporované obnovitelné zdroje. Ministerstvo financí tvrdí, že přijde s nějakým návrhem, jak tu celkovou sumu dotací sníží, aby se to nepromítalo do těch poplatků a zvyšování ceny elektřiny. Vy už jste viděl nějaký návrh a myslíte si, že to je reálné výrazně seškrtat třeba v řádu nějakých 10 miliard korun dotace?
Já osobně jsem zatím nějaký návrh neviděl, proto nemohu konkrétně popisovat nebo konkrétně hodnotit nějaký návrh. My za ministerstvo průmyslu říkáme to, že vycházíme z platných zákonů, který počítají s tím, že by státní rozpočet měl pro příští rok počítat ne s částkou 8,5 miliardy, ale s částkou zhruba trojnásobnou.
A na tom tedy budete trvat, aby tato částka tam byla?
Pokud ministerstvo financí v tom bude mít jiný názor, tak se rádi budeme bavit o jejich návrhu.
Josef Síkela, současný ministr průmyslu a obchodu právě za STAN, se má stát eurokomisařem pro mezinárodní spolupráci. Web Politico Česko označilo kvůli tomu za lůzra, protože to není považováno za tak silný ekonomický rezort, jako si asi Česko představovalo. Jak se na to díváte vy? Dostali starostové pro svého ministra, pro svého člověka dobré portfolio? Nebo jste zklamaní?
Pokud budu pragmatik a budu hovořit řešit čísel, tak Josef Síkela má nejvlivnější portfolio, jaké kdy Česká republika měla. S rozpočtem 300 miliard euro a s největším generálním ředitelstvím. A pokud bych měl tomu té pozici dát nějaký nickname, tak je to ekonomický ministr zahraničí. A pokud to ten člověk pevně uchopí a jak znám Josefa a jeho vyjednávací schopnosti, jazykové schopnosti, kontakty, tak to uchopí dobře, tak je to podle mého názoru právě i ve světle rýsujících se investic pro Českou republiku velmi dobré portfolio.
Nicméně ty komentáře jsou takové, že ano, je to samozřejmě zajímavé portfolio s velkým rozpočtem, ale vlastně spíš to utváří politiku Evropské unie navenek, nikoliv uvnitř, což asi bylo to, o co nám šlo, třeba když jsme usilovali o energetiku nebo vnitřní obchod nebo konkurenceschopnost. Tak ani z tohoto pohledu nejste zklamaní?
Vůbec ne, je to v našem vlastním zájmu. Pokud česká ekonomika je malá, otevřená, proexportně orientovaná ekonomika, kde největší partneři jsou právě v rámci Evropské unie, tak pro nás samotných je přece bytostně důležité, aby evropská ekonomika fungovala, aby se dokázala prosadit na světových trzích, aby dokázala rozvíjet svoji surovinovou nezávislost nebo surovinovou diplomaci. Je to určité asertivitě v tom globálním kontextu, takže vůbec ne. Je to v našem vlastním zájmu, že Česká republika v podobě Josefa Síkely má takto silné portfolio.
Vy jste člověk, který potenciálně může Josefa Síkelu nahradit v čele ministerstva průmyslu a obchodu. Už dříve jste řekl, že jste připraven rezort převzít, pokud se na tom dohodne STAN a celá pětikoalice. To stále platí?
Já jsem v posledních týdnech mnohokrát odpovídal na tuto otázku a byl bych trochu zklamaný, kdybyste se nezeptala.
A to jsem ráda, že jsem vás nesklamala.
U nás je aktuálně rozběhnutý nominační proces, kde bychom měli tedy nominovat, nebo naši členové celostátního výboru by měli nominovat nástupce Josefa Síkely a ano, já figuruji mezi těmi jmény.
Pořád platí to, že pokud tady budete zvolen celostátním výborem stanu, tak...
Je to tak, já tu svoji ambici nezastírám a témata, které jsou pod ministerstvem průmyslu a obchodu, jsou mi víceméně celý život blízká. Na mnoha tématech jsem se poslední 3 roky podílel, ať je to v otázce energetické legislativy, anebo už zmiňované hospodářské strategie, anebo třeba i v takových věcech, jako dostavba jaderných bloků je právě v mém domovském regionu. Takže ano, já tu ambici nezastírám, vím, že tam mám nějaké nominace od kolegů a počkáme, jak rozhodne náš celostátní výbor.
V případě, že by tedy jste to byl skutečně vy, není to trochu danajský dár na poslední rok před volbami s rozpočtem, kde chybí 3násobná částka na dotace?
Jak se říká, člověk roste s úkolem. Já jsem byl vždy připraven přijmout všechny výzvy, které přede mě byly stanoveny, ač když jsem ve 24 letech začal řídit město s 300 zaměstnanci a 10 organizacemi. A ano, bude to těžká situace, ten rok nebude jednoduchý, ale myslím si, že starostové na MPO doposavat odvedli velmi velký kus poctivé práce, kterou bude nutné nejenom řadu projektů dokončit, ale navázat na to dalšími projekty a vizemi a já jsem na to připraven.
Děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání a krásný den.
To byl Lukáš Vlček, místopředseda hnutí STAN. Z dnešního pořadu je to všechno. Uslyšíme se zase za týden. Najdete nás také na webu Plusu, i rozhlasu, i ve všech podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.